du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dagens episode av Anger gjort I samarbeid med Namdalsavisa, fordi at de har hatt et stort og viktig fokus på et av våre siste tabuer I samfunnet, nemlig selvmord. I dag har jeg igjen besøk av Peder Kjøs, som var tidlig gjest I Anger. En nær venn av meg, og du kjenner han fra blant annet NRK-serien «Jeg mot meg» og podcasten «Hos Peder». I dag tråkker vi litt forsiktig I vannet begge to når vi snakker om tema selvmord, for at det er et vanskelig tema. Og det sier seg selv, for at det en veldig, veldig vanskelig ting. Men etter hvert I samtalen og ganske tidlig, så føler vi at vi finner en form å prate om det som nyttig. Fordi at problemet med all sånne ting jo, det ligger jo veldig mye I dere der at vi ikke snakker. Det litt det en taushet som ligger I bunnen der, som kan være faktisk livsfarlig. Det kan det være. I de verste tilfellene så det bokstavelig talt livsfarlig. Og det viktig og fint, og jeg har den dypeste respekt I alt som prates om her I dag. Og Peder den perfekte gjest til det her tema. Noe mer enn det tror jeg ikke jeg trenger å si. Jeg tror vi kan bare hoppe I praten vi. Nå starter vi. Hjertelig velkommen tilbake, Peder Kjøs.
Takk for det, Sivert. Veldig hyggelig å være her.
Så hyggelig. Jeg tror du var episode 5. 4 eller 5.
Det kan nok stemme, ja, kanskje.
Jeg tror det 5. Det ganske lenge siden nå. Mm. Hva har skjedd på den tiden? Det må jo bli nesten 2 år, da.
Ja, det har vel skjedd litt forskjellig på den tiden. Ja. For, ja, I mellomtiden så har det vel vært en ny sesong av Hjem mot meg.
Ja, faktisk.
Og så har det jo vært podcast da, hos PD-podcasten.
Og en veldig bra bok.
Takk.
Som jeg ble veldig glad for å få I posten. Det var veldig koselig.
Så hyggelig.
Ja. Den heter Angst, til deg som hører på. Det veldig mange som kaller podcasten min for Angst.
Åja, sier du det?
Ja, for de tror den heter det.
Ja, de leser bare halvnavnet.
Ja, så leste de kanskje mitt navn, og vet at jeg har jo snakket mye om angst tidligere.
Ja, ja.
Men det veldig mange som sier at de hører på fast, og så sier de at jeg digger angst. Men hører du på fast da? Det veldig merkelig, for jeg snakker ikke så mye om angst her. Ganske lite.
Ja, jeg vet ikke. Angst og anger henger jo sammen.
De jo søsken, de...
Ja, jeg vil si det.
Ja. Kanskje de kjæreste egentlig?
Samboere. De søsken eller kjærester? Mm. Vi får aldri vite det.
Begge deler?
Mm, kanskje, det jo det nesten det verste.
Innavle. Det litt det. Hvordan går det med deg?
Jo, egentlig så går det veldig fint. Ja. Ja, for det også en viktig ting som har skjedd siden sist, at jeg har flyttet til byen, og det var
det har du veldig,
ja, og det var så godt å gjøre. Ja. Det vel egentlig den største ting som har skjedd sånn sett, liksom.
Ja.
Og det var veldig fint. Det deilig å bo i byen.
Ja, hva forskjellen da, på å bo unna by?
Det som jeg egentlig, kanskje liksom ikke egentlig helt hadde tenkt på, jeg hadde jo lyst til å bo sentralt fordi at alt jeg liker å gjøre, og veldig mange av de jeg liker å henge med og sånn, jeg bor i byen, så jeg har alltid liksom forholdt meg mye til byen, også da vi bodde i Asker.
Ja.
Men kanskje noe av det jeg merker mest er vel det der at jeg liksom ikke går og planlegger hjemturen, liksom.
Ja.
At når jeg er i byen, er på noe, jeg er på en konsert, eller hva det enn er, eller om jeg bare er på litteraturhus, en tur, eller hva som helst, så slipper jeg å tenke, ja, og så er det tog, ja, og så er det sånn. Og så,
ja, det er kjedelig,
ja. Ja, men det der var, nei, nå går jeg hjem, så er det kvarter å gå, liksom.
Ja, for nå kan du gå, faktisk.
Ja, jeg bor på Bislett, vet du, så ja, det er nesten flaut å bo så sentralt.
Ja. Det er kjempebra da. Hvor langt var det til Asker? Hvor langt er det?
Det er jo liksom en halvtimmes tid minimum da, ja, med tog og, eller sånn.
Mm.
Og det er på en måte ikke så lenge, men der er det hver avstand det er som gjør at du dropper ting og at det føles som en litt mer terskel.
Det er litt langt frem og tilbake.
Det er akkurat litt langt, liksom.
Jeg husker da jeg gikk på folkehøyskole i Vestby, så var det jo sånn 30-35 minutter.
Det er ikke langt, vet du, men nei, det er liksom langt. Det er en terskel.
Det tar litt tid, ass. Ja. Men så fint å ha deg i byen, da.
Godt du, å være her.
Ja, men det meste du gjør er vel her også, ikke det?
Jo, det er jo veldig mye i byen, og så er det jo rundt omkring, da. Og når man er rundt omkring, så er det også veldig greit å bo nær togstasjon og, ja, det er, selv på sånne lengre reiser ut, så er det mer praktisk å bo i byen.
Ja, det er jo det.
Egentlig.
Ja. Du la ut bilder av hjemmekontoret, så jeg fikk se litt av leiligheten. Det var veldig fin, da.
Jo, takk. Ja. Det er også sånn som jeg liksom lurer på, kan jeg legge ut det? Men så, jeg jobber veldig mye hjemme. Mm. Så sitter jeg der, så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, så fint vi har fått det, liksom.
Ja, det er jo kjempekoselig.
Det er veldig koselig, så tenkte jeg, ja, jeg tar og gjør det, for så fornøyd er jeg akkurat.
Jeg synes det er lovet. Takk. En koselig post. Gå inn på Instagram og se det. Ser du litt av huset.
Mm.
Ok, vi skal ha en litt annerledes episode i dag, og derfor vil jeg ha deg med. Jeg vil jo alltid ha deg på besøk uansett, men her var liksom nå fikk jeg en unnskyldning til å ha deg på besøk.
Mm.
Jeg ble spurt av min lokalavise hjemme i Namdalen. De skal ha litt fokus på tema selvmord fremover.
Mm.
Som jeg synes da jeg så det, så ble jeg veldig, det ble jeg glad for. Fordi at det er jo fortsatt ikke så mange som gjør det.
Nei, det er jo det er litt sånn tema som er vanskelig å ta i.
Ja.
Det er det. Så at de gjør det er jo kjempefint.
Mm, selv om flere og flere tar vel i det.
Mm.
Men jeg føler ikke at man snakker om det, og så snakker man litt om det, og så er man liksom litt ferdig med det. For det er jo ondt å snakke om.
Det er jo det,
ja.
Og det er et vanskelig tema å håndtere journalistisk og sånt, ja, også. Ikke sant? Så man må liksom være litt ekstra skjerpet, og det, ja. Jeg synes jo det har vært mer åpenhet om det de siste årene, ikke minst med liksom Else Kåss Furuseth sin hjelp. Og det, jeg synes det har vært veldig fint, og jeg synes det er fint at man har begynt å pirke litt grann på noen av de litt sånn forsiktighetsreglene som pressen har også rundt det da.
Mm.
For pressen har liksom vært så veldig forsiktige.
Ja, fordi det skal egentlig ikke nevnes i det hele tatt.
Det har vært litt sånn, ja, egentlig, og det tenker jeg er feil.
Mm.
Men så er det jo, den andre ytterligheten er jo å begynne å gå veldig inn i metoder og sånn.
Ja.
For nesten uansett hvordan man gjør, så kan noen oppfatte det litt som på en måte forherligende.
Mm.
Og det er jo veldig uheldig.
Mm. Men det er jo liksom alltid når en artist dør. Det er jo mange artister som har tatt livet sitt de siste årene. Da skrives ikke det så veldig mye om.
Nei, for da oppstår den faren der med en gang.
Ja.
At noen andre, noen som da får en slags inspirasjon da, eller føler at det er en utvei, eller
liksom Kurt Cobain-effekt. Han må vel ha hatt det på mange.
Men på akkurat han så tror jeg faktisk, jeg leste noe om at det ikke var blitt så veldig mye. Fordi, nei, mye fordi at hun, kjæresten hans,
Courtney Love,
ja, hun var så veldig negativ til det der selvmordet.
Ja.
I ettertid hun gikk ut og veldig sånn, veldig antiglorifiserte da. Mm. Det var ikke noe sånn at å, det var modig og endelig fikk han fred. Det var ikke noe sånn i hele tatt. Hun syntes at det var skikkelig, skikkelig ille. Det var en dårlig utvei for han, og det var kjempedårlig for henne.
Mm.
Og det var godt at det ble sagt, egentlig.
Ja, det er jo kjempebra.
Ja, det var det. Fordi at det er jo også sånn, man skal ha respekt for den døde og sånn, men allikevel så må det være, det ganske viktig å snakke om hvordan det for de gjenværende.
Mm.
Og det fokuserte hun på da, på sitt vis liksom.
Det veldig bra.
Mm.
Samtidig som at den saken var litt spesiell, fordi at hun fikk vel nærmest skylda for å ta livet av henne i tillegg.
Ja, jeg var ikke så inne i det greiene der, men...
Det jo fortsatt noen som tror det.
Ja vel.
Det tror jeg ikke.
Nei, men det, ja, den typen teorier trives jo i
det mediene. Det konspireres om alt sånne ting.
Det gjør det.
Jeg synes det bra å gå ut og se det.
Mm.
Fordi at det mange artister som har liksom... det blir jo en sånn forherligelse... Ikke nødvendigvis at det gir en effekt at folk gjør det, men mange så vel opp til han og hans mørke. Liksom.
Ja, og på en måte glorifisere litt det, selv om det er jo ikke ment som det, hverken fra hans side eller fra mange andre, men det blir litt sånn likevel.
Mm.
Veldig mange unge folk leter jo etter forbilder, og de leter etter en måte å leve på, og så blir det en bit av en slags... pakke da, som føles som kanskje å være veldig autentisk og veldig nær følelsene sine, og at det føles liksom som det litt mer svung over livet nærmest da, hvis man lever tett på døden liksom.
Og men vil de dø da?
Jeg tror jo egentlig at ingen vil det for så vidt, hvis man har noe alternativ, og det er vel litt det da, at noen ser jo ikke noe alternativ, det er jo sånn det oftest er.
Mm.
Jeg leste faktisk i dag... en amerikansk undersøkelse, en vitenskapelig... Eller nei, den var faktisk ikke amerikansk, den var jo til og med publisert i et skandinavisk tidsskrift, men hvor de har analysert barn sine selvmordsbrev.
Oi.
Selvmordsbrev fra folk som er mellom 11 og 15 år når de tar livet sitt, noe som jo er veldig, veldig sjeldent at noen gjør. Det at barn tar livet sitt er veldig sjeldent, heldigvis.
Det er det.
Og da går det veldig mye på... Det de skriver er veldig mye sånn... at de ser ingen utvei, de klarer ikke å se for seg noe liv. Det er liksom ingen alternativer. Det er det går på, liksom.
Mm.
Så har jeg ikke sett tilsvarende på voksne folk, men jeg vil tro at det er veldig mye det samme.
Ja.
Det er liksom den der fullstendige fortvilsen, den der fullstendige følelsen av å være virkelig låst inne. At det ikke er, men det er jo klart det er ingen som vil det, man vil jo liksom leve. Men når man ikke ser noen mulighet, så kan det bli sånn. Mhm.
Det er jo liksom myter om at når noen har bestemt seg for å ta livet sitt, så merker man på dem at de er veldig lykkelig, eller at de har funnet en slags ro.
Det gjelder sikkert noen.
Ja, men det er ikke noen sånn universell bunn i den teorien?
Nei, det er jo ikke det. Så, men det gjelder sikkert noen. I det hele tatt så er det jo sånn med selvmord, at det der med sånn, typ se etter tegn og det er visse mønster og sånne ting sånn er det egentlig ikke den forskningen er immere vanskelig det er kjempelite man vet egentlig så det finnes ikke noen sånne veldig gode sånne indikatorer på om folk kommer til å gjøre det eller ikke gjøre det sånn risikovurdering og sånn er kjempevanskelig det er man har forsket masse men det er kjempevanskelig å finne noe systematikk
fordi det er individuelt
det er ganske individuelt og så er det relativt, det er jo tross alt ganske få som gjør det, og de som gjør det de etterlater seg noen ganger noe som gjør at du kan spore hva som var grunn og sånn men du får jo ikke liksom intervjuet dem akkurat, sånn at det er ofte, så blir det å rekonstruere ettertid da
Så det blir synsing egentlig?
Det blir mye det, og så man kunne ønske at man kunne ha funnet liksom at ja, det er de som har den diagnosen, eller det er de som gjorde sånn i dagene før. Man skulle liksom ønske at det fantes noe sånn, sånn at du kunne ha forutsett det da.
Ja.
Men de tegnene er for vage. Alt det som folk gjør som kan være tegn på selvmord, det kan folk gjøre uten å ta livet sitt liksom.
Ja.
Og det er egentlig mer vanlig. Så det er ikke lett å forske på det der.
Er folk alltid... kan man si at folk alltid er deprimerte? At de har liksom en bunn for depresjon?
Det som er med det er at jeg vil nok, uten at jeg kan si det på noen vitenskapelig grunnlag, så vil jeg nok tro det at det vil være et ganske stort innslag.
Mm.
Men det er ikke alltid du kan se at folk er deprimerte, ikke sant?
Nei, det er ikke det.
Det går an å skjule det veldig godt. Og det går også an å være deprimert, og så i en periode er man ikke deprimert, og da gjør man det, ikke sant?
Mm.
Til og med sånn som noen har snakket om, at hvis du er skikkelig deprimert og nedfor, og så... begynner å føle deg litt bedre, og da får du den energien som skal til for å kunne gjennomføre det.
Mm,
det er veldig mørkt, da, men selv det er den påstanden jeg har hørt.
Mm.
Så det kan godt hende det stemmer for noen.
Men man får jo ikke snakke med dem, men man får jo heldigvis snakke med mange som ikke det jo mange som mislykkes.
Ja, ja. Ja. Og mange gjør veldig mange forsøk uten noen gang å lykkes.
Ja.
Sånn at man kan jo, hvis man for eksempel intervjuer folk som har gjort mange forsøk, men ikke fått det til,
nei.
Så hvor reelt er det egentlig, ikke sant? Og, det og selv om de sier at det kjempereelt og sånn, så tenker jeg, jeg vet ikke, altså. Det veldig, veldig vanskelig å vurdere.
Mm.
Så, for det klart, hvis du hopper ut fra 10. etasje, så det jo veldig reelt, liksom. Men da overlever du ikke heller. Så.
Nei. Har du snakket med mange?
Som senere har tatt livet sitt?
Ja.
Heldigvis ikke.
Ikke
jeg har egentlig, som terapeut, sånn, så har jeg vært litt forskånet fra de opplevelsene her. Jeg har opplevd det, og det ikke noe all right i det hele tatt.
Mm.
Jeg har ikke jobbet med et sånt klientell som har gjort at det har vært et viktig innslag i min erfaringsverden.
Nei.
Og det er jeg jo glad for det er jo de ytterst få gangene det skjer, så er det jo helt forferdelig.
Mm. Det må det jo være.
Så, ja, ja, ja. Og som terapeut så blir man jo veldig engasjert i, og jeg vil si som regel ganske glad i klientene sine.
Mm.
Så når noe sånt skjer, så er jo det et, så er det skikkelig ille.
Kjenner du på skyld da?
Det kan man også begynne å tenke på, ikke sant? Og det tror jeg nok mange terapeuter gjør, at de begynner å lure på, var det noe jeg kunne gjort annerledes, var det noe jeg burde sett, hva hvis jeg ikke hadde avlyst den timen, alt sånt, ikke sant? Som er ganske vanskelig å bli sittende igjen med. På samme måte som familie og andre kan bli sittende med.
Ja, og en skummel tanke, for der synes jeg jo angeren kommer inn der, at man angrer på at man ikke så tegn eller var mer til stede og sånn.
Ja, ja, og de fleste av oss egentlig overvurderer jo hvor stor innflytelse vi har på ting som skjer i verden. Vi vil jo helst se på oss selv som noenlunde effektive aktører.
Mm.
Men veldig mye kunne vi ikke gjort noe med.
Mm.
Så det blir en måte å plage seg selv på som egentlig, så det kanskje ikke kommer så mye ut av.
Ja, men, sånn, det var min skyld liksom.
Ja, og det var det nok ikke.
Nei, det er mest sannsynlig ikke det. Altså.
Nei, det er stort valg og en stor avgjørelse å ta livet sitt, sånn at det er ikke én faktor, det er ikke én ting du sa. Det er det aldri.
Nei. Men hvis man, det er jo liksom ikke lov å snakke om metoder og sånn, er det fordi at folk får liksom tips og sånn? Er det det?
Jeg tenker også liksom på tipsida, så tenker jeg litt hvor vanskelig kan det være på et vis da.
Ja.
Men det er vel mer det at det bringer det nærmere på et vis da. Det er vel det man er redd for, at det liksom skal, at man liksom skal begynne å tenke veldig konkret på det, og at det bringer en, et skritt nærmere.
Mm.
Det er vel kanskje mer en sånn tankegang. Ja. Så også selvfølgelig så finnes det jo, hvis det er liksom tips som liksom er veldig finurlige og veldig greit gjennomførbart, smertefri måte å dø på, så vil man helst ikke kringkaste det for mye liksom. Men jeg tenker i bunn og grunn så er det jo ikke så vanskelig å dø hvis det er det man vil.
Nei. Men hjelper det her å snakke om det? Merker man det at...
Jeg håper det, og en ting som jeg, eller man merker det ikke på den måten at antall selvmord går ned.
Nei.
Etter at det har blitt mer åpenhet om det. Antall selvmord er bemerkelsesverdig stabilt. Da.
Ja.
Det er i hvert fall det jeg har hørt. Så.
Men ganske mye som jeg har lest fremdeles i Norge.
Ja, Norge ligger vel liksom sånn litt over midten i verden, tror jeg. Men... Det er jo de landene som har virkelig mange selvmord, det er jo de landene hvor det er vanskelig å leve, hvor det er vondt å leve, sånn typ Venezuela, liksom. Mens de liksom, gode sosialdemokratiene da, har ganske lav selvmordsrate, og så har vi en sånn myte om at det er utrolig mye i Norge og Finland, fordi folk er så mørke til sinns, og det er egentlig ikke helt sant. Da.
Nei.
Og det er også en myte at Japan har så immer høyt,
fordi
alle har sett at det er en litt sånn selvmordsfokuserte biter av kulturen der da.
Ja.
Men nå husker jeg ikke liksom rank order på landet i verden, men jeg tror ikke de ligger sånn innmari høyt.
Nei, det er bare veldig mye folk i Japan nå.
Ja, altså, ja. Så, ja, men det er liksom en kulturell klisjé.
Ja.
Litt.
Jeg ser ikke på Finland som så veldig mørke, eller?
Nei, du gjør ikke det?
Nei,
jeg har vært så lite i Finland, jeg har bare vært der en gang.
Ja, jeg også, men det virker jo så stabilt og fint med sauna og...
Ja, og det er gode på PISA-målingene. Ja.
Sauna, sprit og Mumi?
ja.
Mumi litt mørkt innimellom, faktisk.
Matti Nyken, ja.
det mørkt. det noe der.
Det mørke greier.
Ja. Norge da, hvorfor har man det inntrykket der, at det liksom mørkt?
Tror jeg litt det samme, at vi liksom litt sånn innadvent, litt smådystert folkeferd som drikker ja. Ganske mye, og det vel litt der det henger, tror jeg.
Ja.
For det også en god del selvmord som skjer i rus, ikke sant?
Mm.
Så, ja.
Det ikke at folk i verden ser på oss fortsatt som en sånn svartmetall nasjon?
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg vet faktisk ikke om folk i andre land tenker at Norge har en høy selvmordsrate. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror Nei. Det noe vi nordmenn tenker.
Ja.
Så ja, nei, om amerikaner eller svensker tenker det, det vet jeg rett og slett ikke.
Nei. Men altså, jeg føler jo at det kommer noe godt ut av å snakke om alt som er tungt.
Mm.
Men samtidig så kjenner jeg jo at når jeg snakker om det temaet her, så er det, man tror litt ekstra varsomt i ja, måten man prater på.
Ja, hvordan gjør du det?
Det er litt vanskelig å sette ord på det, synes jeg. For jeg har jo opplevd det i familien selv. Og det har jeg skrevet en artikkel om. Og da kjente jeg når jeg sendte inn den at her var jeg ganske stresset fordi at jeg spurte ikke familien og sånn. Oh, ja. Og jeg skrev ganske vagt da. Mm. Det var en onkel av meg som tok livet av seg lenge før jeg ble født. Men da skrev jeg veldig vagt sånn der et familiemedlem. Men da fikk jeg jo telefon fra pappa og sa at han var veldig glad for at jeg gjorde det. Liksom.
Oh, ja. Mm. Akkurat.
Ja. For det er noe som ikke har blitt snakket om i det hele tatt i vår familie.
For det husker jeg det vi snakket om før, akkurat det der. Men akkurat med det at du skrev det sånn, ja. Og da kjente du at du liksom holdt igjen og var forsiktig.
Ja. Ja. Jeg er litt sånn redd for det.
Ja.
Ja.
Du kunne jo skrevet det rett frem.
Kunne jeg det?
Ja. Men du kjente at det var liksom...
Ja, pappa sa jeg bare burde ha gjort det.
Så... ja, enda det er jo han som liksom er den lukka personen i familien, så vidt jeg har skjønt.
Absolutt, ja. Ja. Mm. Men det er litt sånn, jeg vet ikke om det hadde hjelpet om jeg hadde spurt før jeg skrev det heller. Kanskje han da hadde sagt nei, jeg vet ikke.
Men det at du valgte å ikke snakke med henne på forhånd, var det, hadde du liksom behov for å holde på med dette alene, eller?
Ja, det hadde jeg nok litt. Og jeg skrev om temaet bare fordi at jeg kjente at jeg hadde lyst til å skrive om det.
Mm.
Og da kom jeg jo selvfølgelig bare på det, den hendelsen.
Mm.
Fordi jeg har jo mye spørsmål der som jeg ikke noen gang kan få svar på, og ingen får svar på. Hvorfor skjedde det?
Ja.
Og sånne ting. Så jeg fikk aldri bli kjent med han, og det var dumt, liksom.
Mm.
Men der kommer jo den der litt sånn meningsløse angringa inn igjen, da, kanskje. Sånn der, det er ikke noe jeg kunne gjort. Hvertfall ikke jeg.
Hvertfall ikke du, nei.
For jeg var ikke født.
Nei, ikke sant. Men
like... jeg tror ikke det er noen av de andre som kunne gjort noe heller.
Nei.
Jeg tror jo ikke, da.
Men vet du om andre familien har det som en sånn... Lurer de på det, om de burde gjort noe annerledes, eller?
Ja, jeg har snakket litt med farmor om det. Og... hun har nok tenkt på det hele livet.
Mm.
Men hun har sagt til at det der kunne du ikke gjøre noe med.
Mm.
Jeg tror kanskje det hjelper litt. Men det er så vanskelig å sette seg inn i også. Selv om jeg er veldig nær farmor, så er det sånn... Jeg kjenner hvis vi går inn på det temaet nå, så skjer det noe i ansiktet hennes.
Mm. Mm. Sikkert det preges enda sikkert for livet det.
Ja, for jeg tror man kanskje har lyst til å snakke om det, men så er det litt sånn som jeg har sett nå, og trår vannet litt, det er vanskelig å snakke om det.
Ja, det er det. Mm. Det er et vanskelig tema.
Else, da, som vi har snakket om, hun er jo veldig god på det.
Mm. Hun går veldig direkte.
Ja. Og hun er jo det blideste og mest sånn livsbejaende menneske jeg vet av.
Mm.
Hva er det hun gjør riktig?
Ja, det kan du si.
Ja.
Jeg tror hun har på en måte en slags veldig god konstitusjon. Hun har en sånn soliditet i seg. Hun har et sånt, på en måte et humør i seg da, som gjør at kanskje hun er litt sånn den rette til å gjøre det.
Mm.
For hun har liksom motgiften da, i seg.
Mm.
Får jeg litt følelse av. Nå gjetter jeg om hennes indre liv, men
ja, men jeg tror det høres riktig ut. Du bidro jo i den serien som var veldig, veldig fin.
Ja, det var veldig fint å være med der. Ja. Jeg var veldig glad for å få være med.
Ja. Men for du har ikke de menneskene du har jobbet med, det har liksom ikke vært en over, det har ikke vært overrepresentert selvmord der.
Nei.
Nei,
det var faktisk ikke det.
Nei.
Så, men det er jo klart, det er jo liksom, man kommer bort til det temaet der uansett også, fordi man jobber jo med mange som da har opplevd det tett inn på seg, med nær familie og til og med barn som har gjort det, ikke sant? Så det preger jo folk innmari.
Mm.
Så det blir et stort tema. Og det er også, tenker jeg også egentlig, at det er også som noen av disse eksistensialistene da, som Camus og sånn sier, at at det store eksistensielle spørsmålet er hvorfor man ikke tar livet sitt, på en måte. Så det er liksom, det ligger jo der alltid som en mulighet.
Ja.
Det er en nødutgang,
ja,
for alle til enhver tid.
Ja.
Hvorfor tar ikke alle livet sitt? Man velger jo å leve.
Ja.
Og det er egentlig ganske oppmuntrende, da. Eller det er en litt sånn optimistisk, en mørk form for optimisme som ligger i den veldig,
det er det faktisk.
Ja, i den veldig strenge eksistensialismen, da, som er liksom, ja, ja, men du velger å leve i dag igjen.
Ja, vi velger å leve hver dag,
ja. Ja, gjør det.
Det er ganske fint det,
da. Du kan jo velge det bort, liksom, men ja, du gjør ikke det, da. Så når det kommer til et stykke, så vil du heller leve, liksom.
Ja, for de fleste gjør det jo ikke, heldigvis.
Nei, det er ganske sjelden.
Ja.
Og det er også noe som har forundret meg, til og med i, sånn som i, under helt umulige forhold, så gjør ikke folk det, sånn som konsentrasjonsleiren, for eksempel.
Nei,
ikke hvorfor, sant. Hvorfor tok ikke alle livet sitt der?
Ja.
Men det gjorde de ikke, ikke sant?
Nei.
Og det er... Det var mange som gjorde det, selvfølgelig, men for mange så var det sånn at man liksom, man valgte en dag til under de forholdene. Hvordan kan man gjøre det?
Det er helt vilt.
Ja, ikke sant? Og da tenker jeg veldig mye av det går jo på, sånn som vi snakket om med disse her barna sine selvmordsbrev, at man kan se for seg en annen fremtid, man kan se for seg at det ikke skal være sånn for alltid, at det finnes et håp om noe bedre, og kanskje sånn som mange av disse her Holocaust-overleverne skriver om da, i bøkene sine og sier i intervjuer og sånn, at de hadde en slags mening, at de ville huske det, de ville bringe den historien tilbake da. De ville liksom at når dette er over, så skal jeg fortelle om det.
Ja.
Folk skal vite at dette skjedde, liksom. Og selvfølgelig andre hadde helt andre grunner, sånn, jeg skal hjem til mine.
Men folk hadde liksom faktisk et håp om, ja, om å overleve.
Ja, ja, og har en slags sånn se for seg til alternativ.
Mm.
Her går jeg rundt, sånn skal det ikke alltid være. Jeg skal hjem igjen, jeg skal drive gården min, jeg skal, ja, hva det måtte være.
Mm.
Og det er jo sånn som kan holde folk gående da, under det mest utrolige forhold.
Ja.
Og derfor er det også nesten litt vanskelig å forstå noen ganger, synes jeg, at noen slett ikke ser noen mulighet i det hele tatt.
Mm.
Det er nesten litt rart å forestille seg.
Ja, klarer du det?
Jeg synes ikke det er så lett.
Nei.
Nei, jeg synes ikke det er noe særlig lett å se.
Nei, ikke heller. For det er jo alltid noe.
Ja, altså det kan alltid bli litt bedre.
Ja.
Uansett. Så ja. Det kan, uansett hvordan du har det, så kan det bli litt bedre.
Mm.
Og det kommer til å bli litt bedre på et eller annet tidspunkt, liksom.
Ja. For selv, jeg har jo selv vært nedi med begge hender og fota, men alltid og vært ordentlig mørk, sånn når jeg ser tilbake på det, så kjenner jeg meg egentlig ikke igjen i hvordan jeg var, for nei, bare 5 år siden, kanskje, 4-5 år siden. Vi møttes jo for første gang da jeg hadde veldig ille.
Mm.
Og det er liksom, det er veldig vagt for meg, hvordan jeg var på den tiden.
Mm.
Som er en positiv ting det da. Men ja, ja, det er sånn der, jeg kan ikke skjønne at det var så ille.
Nei.
Men selv om det var så ille, så var det jo bestandig, jeg tenkte, jeg har jo alltid noe som gjør at jeg har ikke lyst til å dø, nei.
Ikke sant?
Nei.
Og det var sånn som jeg husker deg fra den tiden også, at du var jo vital, liksom.
Ja.
Du hadde en sånn her vitalitet, og du skulle noe, liksom.
Mm.
Du var aldri sånn her, nei, nå er det ikke noe.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det kan jeg ikke huske at du sa noen gang.
Nei,
jeg kan ikke huske at... Vi så I dybden, men likevel, vi snakket tross alt en del.
Vi snakket jo ganske mye. Og kan jo huske at det var en sånn der... det var en prater hvor det var liksom hvor jeg ikke så så mye mening, men du jo veldig god på, du jo verdens beste å snakke med da.
Takk.
Så jeg husker jo bare underveis I den praten hvor ting veldig håpløst, så drar vi begge I oppover retning som jeg synes alltid mulig da å få det til.
Jeg har en veldig sterk tro på det.
Mm.
Jeg jo sånn sett, på en måte, jeg jo på mange måter pessimist, men jeg liksom optimist også.
Realist.
Ja, ikke sant. Men jeg tenker ofte at liksom, nei, dette her, og det her går dårlig. Jeg kan,
ja, det tror absolutt. Jeg du, det skjer for meg at du kan, ja.
ja, jeg kan det. Ja. Og jeg tenker på det sånn klima, og så tenker jeg, det går jo I dass, dette
her.
Ja,
det går til helvete.
det gjør det.
Men det gjør det jo.
Ja, men så tenker jeg likevel, jeg velger å få barn, og liksom.
Ja, ikke sant.
så jeg har liksom sånn tro på, ja, men man lirker det noe til, man får jo til å leve en slags liv.
Tenker du at de tar det?
Jeg tenker de vil foretrekke å leve framfor ikke leve.
Ja, men tenker du med klima, at det tar de?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer til å gå dårlig, og at de blir nødt til å tilpasse seg.
Ja.
De går ikke til å klare å redde klima, det tror jeg ikke.
Nei. Må du til Mars?
Ja, ikke sant? Mm. Og der det jo dritkult.
Det jo det.
Da det enda kjipere enn
det. Life on Mars, ja. ja.
Det det. Men, nei, men jeg tror liksom at det alltid går an å ha et meningsfullt og til og med godt liv, nesten uansett. Mm. Ikke sant? Og det går alltid an. Og du kan, en ting at det kan bli bedre, at det kan skje noe annet enn det som skjer nå, men jeg har også veldig, veldig tro på at du kan gjøre noe annet.
Mm.
Du kan gjøre et eller annet annet, liksom.
Mm.
Som vil være meningsfullt. Og så det ganske ofte vanskelig å finne noe som skal være meningsfullt, men jeg tror det går an.
Mm.
Og jeg tenker også litt sånn, det så fælt å dra det så sykt langt, da, men når de klarte det I Auschwitz, så klarer nok du det også, liksom. Mm. Tross alt, liksom.
Ja. Jeg snakket med Kristoffer Skau for en stund siden, da var vi inne på, vi snakket om den dagserien.
Mm.
Da skulle de skulle selge den til utlandet, og så var det I, jeg tror det var, hvor var han? Det var et veldig rart østeuropeisk land, hvor de skjønte ikke yrket hans. De skjønte ikke hva det var, samlivsterapeut. Så da skrev de om han om som en terapeut, altså en psykolog.
Ja.
Og greia med Dag jo at han I første episode, det han gjør å råde et par til å gå fra hverandre. så den pitchen, det jo helt ferdig. Så den Dag her da, I Østeuropa, skulle råd en fyr til å ta livet sitt.
Oi da.
Og det blir det mørkt, ass.
ja, men det jo egentlig en ganske kreativ
det det.
Twist, da.
Det ble noe av.
Det ble ikke noe av,
nei.
Nei, kanskje like
jeg
greit.
Jeg tror det like greit, ja. Jeg lurer på hvordan den serien har endt etter det.
Ja, hvor skal du gå derfra?
Liksom? Ja, den ganske hard.
Mm.
For det gjør man ikke.
Nei. Men når vi liksom først inne på det, da. Jeg har absolutt snakket med klienter, og jeg har virkelig kunnet skjønne at jeg har lyst til det, og jeg har sagt det også, at det valget kan jeg forstå, liksom.
Ja.
Og jeg har ment det, virkelig.
Ja, for du kan forstå det.
Jeg kan forstå det.
Ja.
Og jeg tror ikke at det skadelig å si, for den personen vet jo det fra før.
Ja.
Så den personen tenker, hvis Peder sier at jeg forstår det, ja, da det bare å håpe, sånn er det ikke, liksom.
Nei, og du gir en ikke en idé som man ikke har hørt fra før.
Nei, definitivt ikke. Dette en idé som jeg har hatt lenge.
Mm.
Og det
sier de vel også?
Ja, og nå tenker jeg på en konkret klient da, for mange år siden, som var mer der at liksom, ja, at det at jeg kunne forstå det, det betyr at noen kan forstå det, det betyr at ok, jeg har mørke tanker og sånn, men det i hvert fall ikke et uforståelig menneske som det ikke kan forholde seg til, liksom.
Nei.
Og det da noe.
Shit, det jo noe, det jo masse det.
Ja, det ganske masse. Ja. Og det å endelig liksom ikke bli forsøkt overtalt hele tiden, men endelig bare få lov til å fortelle, sånn er det jeg føler. Kan du skjønne det? Ja, det kan jeg skjønne. Mm. Så er det også uten å legge til, men for all del ikke gjør det nå da. Mm. For det liksom, ja, hallo.
Det vet man jo også.
Det vet man jo veldig godt.
Ja.
Hvorfor si det liksom?
Ja.
Så for den personen visste utmerket godt at jeg visste, mente at det var bedre om vedkommende var her enn om den planen ble satt ut i livet da.
Det jo en veldig positiv ting da.
Ja, jeg håper det.
Ja.
Den personen lever fortsatt da.
Ja, ikke sant? Ja. Fordi at jeg skjønner jo godt hva han mener der, at hvis man sier det, så blir man nok mest sannsynlig og veldig forståelig møtt med, å nei, det må du gjøre.
Ja, ja.
Du har så mye å leve for.
Ja.
Ja.
Og det vet en person egentlig.
Han gjør det.
Noen ganger så trenger du å bli mint på det også, men ikke bli forsøkt overtalt, men kanskje mer på et vis mint på. Og så tenker jeg at det som kan være fint med å si det da, nei, det som er fint med det er jo at man uttrykker en omsorg, ikke sant? Så hvis du ikke kommer på noe bedre å si, så si for all del det. Du sier i hvert fall ikke noe gærent liksom.
Nei.
Du sier i hvert fall ikke noe som får personen til å ta det valget.
Men jeg synes det gir veldig mening å si at jeg forstår det.
Hvis du forstår det da.
Hvis jeg forstår det, så kan jeg si det. Og så kan man gå videre derfra. For da ser du vedkommende.
Ja. Og så noen ganger da, du sier, ja, men det skjønner jeg, skjønner godt at du synes livet er helt umulig. Så sier personen, men på en annen side så er det noe en gang. For da begynner personen mer å liksom ikke holde så fast på den mørke siden, men kanskje begynne å se litt bredere.
Ja, ikke sant.
Fordi at det går an å, det er perspektiv som er liksom forståelig og er mulig da.
Ja.
Og for andre å dele. Da kan man kanskje også selv se bredere i stedet for å bare gnage på denne ene tanken.
Det synes jeg var ganske fint da. For det har jeg aldri tenkt på før egentlig. At det kan gjøre det verre eller, gjøre det, eller ikke hjelpe i det hele tatt. Hvis man ikke skjønner det.
Jeg tror det kan være sånn noen ganger. Men det er veldig vanskelig. Det er så slitsomt å snakke med folk som snakker om sånt. Fordi man føler jo at man får det litt i fanget.
Det gjør man jo.
Ja, og det tror jeg er veldig viktig å holde fast på at man egentlig ikke har.
Nei.
At man har det ikke i fanget. Det er ikke sånn at det du sier nå avgjør dette her.
Nei.
Det er den personen som avgjør det. Og så kan du si noe som er all right for den personen å høre, og du kan kanskje si noe som ikke er så all right for den personen å høre, men det er ikke du som dytter den personen ut fra brua.
Nei.
Det er det den personen selv som gjør.
Det er jo det.
Så du må bare egentlig bare prøve å være liksom et velmenende og tilstedeværende menneske så godt du kan, og så for den personen bruke deg, eller la være å bruke deg da. Du kan ikke ta ansvar for det. For der har jo eksistensialisten helt rett at det er jo du selv som må velge om du skal leve eller ikke.
Ja. Ja, for der kommer jo den angeren igjen etterpå, sånn, hvis man har hatt den samtalen der, og så, nå så er det er dumt, nå er vedkommende død. Men det hjelper jo ikke noe av den der etterpå.
Det. Men vi vil jo veldig gjerne prøve å forstå og se sammenhenger og sånne ting, og det er jo i all hovedsak en bra ting. Men hvis du ender opp med å ta på deg et ansvar for noe du ikke kan ha ansvar for, en annens liv, det er for stort, du kan ikke bære det.
Nei, for det er ikke dette ansvar.
Nei, uansett.
Nei. Når du ble utdannet som psykolog, hvor mye om det temaet her lærer man da?
Det var ikke så mye egentlig.
Det er ikke det.
Jeg tror og håper at det er litt mer nå, men den gangen det var ikke mye om det.
For når gikk du på?
Jeg var ferdig i 97,
ja.
Så det begynner å bli en stund siden.
Mm.
Men ja, nei, jeg kan ikke huske at det var noe så veldig mye om det, men det finnes jo masse stoff, så jeg tenker jo at som psykolog, eller hvis du liksom er mye i det feltet, eller du har mye kontakt med sånne folk, så finnes det jo masse å lese. Så selv om du ikke har fått det på pensumlista, så finnes det jo.
Ja, ikke sant? Finnes det psykologer som kun spesialiserer seg på det?
Det gjør det.
Det
finnes jo noen som enten jobber med dette her mye i sånne akuttfaser i psykisk helsevern og forskjellig sånn, og så finnes det jo en del psykologer som forsker på dette her også da, som er veldig nært på det. Så, og det tenker jeg et litt tøft valg. Jeg glad for at noen gjør det. For det
ja.
Jeg tror det trengs veldig. Og så, jeg tror ikke jeg ville egentlig ha orket å holde på bare med det.
Nei.
Jeg synes det slitsomt nok de gangene jeg møter det, men jeg møter det gjerne når det der, selvfølgelig. Mm. Man, det må man liksom være innstillt på.
Men når du møter det, kan du slite lenge med det etterpå?
Nå har jeg vært psykolog såpass lenge at jeg har liksom måter å sortere de greiene der på.
Ja.
Men kanskje særlig i, tidlig i forløpet, så var det jo sånn at jeg hang ved meg, den typen ting. Og det kunne, første psykologjobben min var i rus, og der også så tok jeg det veldig inn over meg, hvordan de fikk det til eller ikke fikk det til med rusen sin, for eksempel, ikke sant? Men på et tidspunkt så må du sortere det ansvaret, ellers så går det ikke. Det er for vanskelig å ha den jobben hvis du tar på deg alt for mye ansvar.
Mm.
Så, og det blir tydeligere for deg hva du kan påvirke og ikke.
Mm.
Men for folk som møter dette i en privat sammenheng, så tenker jeg det må være skikkelig vanskelig
ja.
Å sortere ansvaret. Så det er en ting jeg blir opptatt av da, når jeg da i min tur igjen møter folk som har stått i den situasjonen og kanskje lure på hva det burde gjort annerledes og sånn. Mm. Så da hjelpe til med å rydde opp i ansvarsforhold.
Mm. Apropos rus, jeg har jo opplevd det at folk nær meg i fylla, sånn hvis de er veldig fulle, kan begynne å snakke om sånne ting, at de har tenkt på det lenge, at det har aldri kommet frem før. Men så kan det liksom gå en dag eller to, så kan jeg få melding, sorry ass, jeg var så full, og det var ikke, jeg mener ikke. Mener de det?
Åh, det er vanskelig å svare på.
Mm. Jeg klarer ikke helt å lese det.
Nei, og det tror jeg ikke du skal ha som ambisjon å klare heller. Folk sier det de sier, og noen ganger så betyr det det betyr, og andre ganger så er det et uttrykk for noe annet.
Ja, for mange kan jo bli ganske mørke når de er ordentlig fulle.
Ja, og det er et uttrykk for en smerte og kanskje sorg og at ting er vanskelig og sånne ting, men det er ikke dermed sagt at de egentlig mener det så bokstavlig.
Nei, at noen bruker det litt...
Ja, som en måte å si fra på da.
Ja.
At man har kanskje ikke noe veldig godt egnet språk som man bruker det man har, og da kanskje man er litt tung på labben rent språklig.
Mm.
Mens andre jo liksom antyder vagt, og så det neste du hører er at de har gjort det liksom.
Ja.
Så du kan virkelig ikke vite. Så jeg tenker vel at hvis du får den telefonen, eller du får den samtalen, så må man bare si, ja, skjønner at det er noe som er skikkelig vanskelig å ta det på det planen da, heller enn liksom har du tenkt eller har du ikke tenkt, men å ta det som et uttrykk for at ting er vanskelig.
Ja, og prøve å snakke om det.
Ja, og når det er så vanskelig så tenker jeg at ofte det beste man kan gjøre er å prøve å få vedkommende over i apparatet da, få noen til at de får hjelp fra noen som kan håndtere det uten å selv gå i stykker nærmest, ikke sant?
Mm.
For å ha det på privaten sånn, det er jo egentlig litt mye.
Det er ganske mye, ja.
Mm.
En tung kveld på byen.
Ja, det er det. Og også hvis man selv også liksom ikke er helt edru, så er det ikke noe bra setting i det hele tatt.
Nei.
Og jeg tenker, hvis du føler at noen er liksom akutt, at de virkelig er på vippen, da, så tenker jeg, ikke vurdere så fælt. Ta personen til legevakten, så får legevakten vurdere det.
Mm.
Mye bedre.
Kan man ringe lege eller psykolog for andre?
Det kan man.
Man kan, ja.
Det kan man absolutt.
Ja.
Men legevakten er ofte en veldig riktig adresse i de sammenhengene der, da, hvis det er noe akutt. For det, ja, de skal jo kunne håndtere det.
Mm. Jeg husker første gang jeg var psykolog, da ble jeg spurt om, ganske tidlig, så ble jeg spurt om, har du tenkt på å ta livet ditt?
Mhm.
Er det vanlig praksis at man fortsatt stiller det spørsmålet?
Ja, det er egentlig det. Det har blitt en litt sånn ting som du nesten liksom må journalføre at du har spurt om.
Ja.
Og jeg synes ofte det er skikkelig awkward, da, for det er så åpenbart at det ikke er der. Liksom.
Ja, for jeg husker det kjempegodt, fordi at jeg husker at jeg sa, nei, ikke for nå. Jeg hadde ikke tenkt på det.
Bare for å holde psykologen interessert.
Før du sa det, da har jeg ikke tenkt på det.
Nei, ikke sant.
Så det kan jo sette et frø.
Ja, sånn, kanskje det har vært noe.
Åja, det er løsningen.
Ja, nei, tror jeg ikke.
Nei.
Det er jo ikke sånn at du aldri har hørt om det.
Nei, men jeg hadde ikke tenkt på å ta livet mitt selv.
Nei.
Så det var et sånn, jeg mente jo det, at det har jeg ikke tenkt på. Nei.
Men hvis psykologen spør deg om det i første eller andre time, så ikke det fordi psykologen tror at du der. Det for å ha spurt.
Er det for å kartlegge, vite,
for å kartlegge litt, og jeg tenker at den kartleggingen egentlig ikke nødvendigvis så veldig nyttig. Da. Jeg tror ikke det nødvendigvis gir deg en så god indikator på om folk kommer til å gjøre det eller ikke, hva de Nei. Svarer på det spørsmålet. Men i best fall så kan det være et uttrykk for at med meg kan du snakke om hva som helst.
Ja.
Og det kanskje den beste beskjeden i det spørsmålet.
Ja, jeg fikk ikke det inntrykket av vedkommende. Det var bare en time der. Altså.
Det var synd.
Men det var litt menneske også, følte jeg at det her var veldig brått.
Det er ikke alltid det matcher.
Nei.
Og det finnes kanskje klønete og mer finurlige måter da, å få spurt om det der på. Mm. Så, ja. Ja, men man skal liksom ha spurt da.
Ja, det hardt da. Det er hardt å spørre om.
Ja, ja, og jeg liker ikke å få det spørsmålet. Jeg har vært hos to, en psykiater og en psykolog. Mm. Og nå husker jeg faktisk, jeg tror muligens at psykiateren spurte i typ andre eller tredje time liksom. Men han, psykologen som jeg hadde, han spurte ikke om det, og det tenker jeg, det var ikke noen grunn til å gjøre heller.
Hvordan reagerte du da du ble spurt? Ble du passiv aggressiv
ja,
sånn som meg?
Ja, nei, nå husker jeg ikke det så godt. Den gangen jeg var veldig, veldig deprimert da. Jeg var skikkelig, skikkelig mørk liksom. Mm. Så på en måte så tenker jeg at det var naturlig at han spurte. Derfor jeg ikke klarer å huske 100% sikkert om han spurte eller ikke heller.
Mm.
Fordi at jeg tenker at det gjorde han sannsynligvis.
Ja.
For det var studenthelsetjenesten, og der er det jo nok så nøye på sånne ting. Og jeg var en ung mann og veldig mørk, helt svartkledd og skikkelig nede, liksom. Mm. Så det ville være veldig rimelig å spørre.
Har du hatt svart hår noen gang?
Nei, det har jeg aldri hatt. Nei, det tror jeg ikke ville sett så bra ut.
Jeg har sett for meg.
Det hadde blitt veldig ettervekst etter en uke.
Det hadde jo også,
ja. Ja. Mm. Nei, men i hvert fall, så jeg var nok en man burde spørre.
Ja.
Sånn det så ut. Men jeg har aldri hatt den tanken. Aldri
noen gang. Hvor man ser det på deg, altså?
Jeg kunne nok se ut som jeg hadde den tanken,
ja.
Men jeg hadde ikke det.
Nei.
Og det har jeg aldri hatt, aldri noen gang.
Nei.
Heldigvis. Og det er vel også egentlig kanskje litt sånn, det er veldig vanlig å ha den tanken.
Mm.
Det er innmari vanlig. Sånn at jeg tror at ganske, det er en av grunnene til at jeg synes det er fint at vi snakker mer om selvmord nå. Det er fordi at jeg tror det er viktig at folk får vite at det liksom ikke er så dramatisk å tenke på det.
Mm.
Jeg tror nok det at man kan bli veldig skremt av sine egne tanker hvis man begynner å tenke sånn.
Mm.
Men fryktelig mange tenker det, og veldig få gjør det. Så det at du har den tanken betyr ikke nødvendigvis at du er i noe risiko.
Nei, for det er en menneskelig tanke å komme innom.
Absolutt.
Det er litt sånn der, hvis jeg går over bru, så har jeg alltid tenkt, hva om jeg bare hopper nå?
Ja, ja.
Bare som en sånn, ikke fordi at jeg har lyst til å dø, men sånn, det er en sånn refleks
ja,
man har.
Ja, ja, og det er jo på en måte en slags eksistensiell refleksjon.
Mm.
Liksom, ja, døden er rett rundt hjørnet, jeg kan velge når jeg vil.
Ja.
Det er jo en tanke, det er jo en oppdagelse man gjør på et tidspunkt i livet.
Mm. Har du den der, sånn tanke?
Ja, men det er jo litt sånn OCD-aktig.
Ja, det er bare sånn finurlig greie.
Ja, at man tenker...
Så der kommer det en buss?
Ja, at når du står på kanten av et stup, så kjenner du det der draget, liksom, det tror jeg helt universellt.
Mm.
Og det er ikke noe jeg er redd for. Veldig mange har det. Jeg tror egentlig nesten alle har det.
Har det alltid hvis jeg holder et veldig, veldig lite barn. Ja. Det synes jeg er det ekleste.
Ja, det er jo fælt.
For man gjør det jo selvfølgelig ikke, men det er, sånn her, det er det første tanken jeg får.
Ja, ja.
Det her er det minste jeg har holdt. Hva hvis jeg bare, hva hvis jeg mester det nå?
Ja, ja. Og jeg tenker det du er i kontakt med der er det enorme ansvaret og denne følelsen av hvor mye som egentlig står på spill til enhver tid.
Ja.
Og det er en viktig følelse, tenker jeg.
Mm.
Og som det at du kjenner det, det at du kjenner at liksom... det finnes en avgrunn.
Mm.
Og det at du vet det, det betyr bare at du erkjenner verden da,
ja.
Som den er, og at du erkjenner deg selv og din egen plass i verden som den som skal passe på dette lille barnet. Og du kunne tatt det barnet og pelmet i avgrunnen, men du gjør jo ikke det.
Nei.
Tvert imot så beskytter du det barnet så godt du kan mot avgrunnen, ikke sant?
Ja, det er jo akkurat det, for jeg er redd for at det skal skje.
Ja, ja. Og hvis du på en måte skal virkelig ta vare på noen, så må du vite hva som er den ytterste muligheten. Liksom. Mm. Så jeg tenker det er bare en erkjennelse av verden.
Ja.
Det er ikke noe jeg er redd for.
Nei, det er bra. Man må ikke være redd for sånne tanker. Man blir litt redd av det.
Veldig ja, rart. Og så tenker jeg, hva slags menneske er jeg? Liksom. Og så som, ja, det er jo 99% av oss.
Alle jeg snakker med har de tankene der. Ja. Ja. Det har vært rart hvis jeg møtte et menneske som ikke har de tankene der.
Ja.
Mm. Det er dem du skal være redd for. Men når, hvor lenge var du på det mørkeste? Tror jeg aldri spør om.
Ja, nei, det der, den der veldig mørke fasen jeg hadde, den var til nok et snaut år omtrent.
Ja. Ja. Det et langt år da.
Ja, det var et langt år. Mm. Det var ikke noe særlig.
Nei.
Så, men så gikk det bedre, og så hadde jeg det bedre i mange år, og så den neste runden jeg hadde hos psykolog, da hadde jeg det også dårlig, men ikke sånn. Da var det ikke sånn her, da var det ikke så totalt på et vis da.
Mm.
Da var det mer sånn, ah, det er mye som er dritt, ass, jeg trenger å prate med noen, jeg trenger å prate med noen som ikke trenger å forholde seg til meg utenom akkurat det,
mm.
som jo en veldig vanlig bestilling da, å gå til psykolog med.
Ja.
Jeg har noen ting som jeg ikke bør belemmer omgivelsene mine med.
Mm.
Og det er også enkelte ting du trenger å snakke om, som ikke er så lett å snakke om, fordi hvis du tar det opp, så kan du være redd for hvilke konsekvenser det får å ta det opp, da. Eller, både for deg selv, men også at andre kan bli lei seg, eller hva det måtte være.
Ja, og så er det litt sånn bare dårlig stemning.
Ja.
Ja,
skikkelig dårlig stemning noen ganger, hvis du har noe ordentlig ille.
Det er veldig viktig å si det der, føler jeg, for at jeg synes at det fortsatt er litt sånn å gå til psykolog, det høres skummelt ut. Mm. Tror nok mange fortsatt har den.
Mm.
Men det er fordi at folk tenker at det må være noe sånn skikkelig
og det trenger ikke
alvorlig.
Være. Det Nei. Trenger ikke være. Det er bare det at du trenger å prate med noen om ting som du ikke kan prate med mm. andre folk om, liksom.
Jeg tror alle bør det, innimellom. Ja, altså, prøve det i hvert fall.
Altså, alle kulturer, alle tider, alle samfunn har hatt den funksjonen. Mm. Enten det er da en sjaman, eller om det er skrifte, eller hva det er.
Mm.
Vi har alltid hatt noen sånne folk som liksom, er liksom utenfor det vanlige sosiale, mm. som vi kan gå til med de usosiale tankene våre. Da.
Ja.
Vi trenger det. Vi har alltid hatt det. Sikkert på neandertalerne hadde det sikkert det også.
Ja, det er sikkert.
En som satt liksom litt borta for bålet, mm-hmm. av og til så rusler du bort av han og tar en prat, og så kaster han noen kyllingbein på bakken. Ja.
Eller så snakker han helt vanlig. Ja. Akkurat han snakker.
Ja, han er den eneste
flytende. Som liksom er, ja. Ja, men det, ja, men det tror jeg også. Men i USA da, så man liksom har, det er liksom det eneste, og det første minnet jeg hadde av å liksom se terapi på film og sånn.
Mm. Jeg
husker ikke hva det var, men jeg tror kanskje det var bare Sex and the City. Fordi der går de, det er en sånn veldig hverdagslig ting.
Ja.
Ok, vi kan spise lunsj, men jeg må gå med i time for jeg skal til terapeuten min.
Ja, ja.
Ja. Der gjør de det ukentlig og nesten daglig.
Ja, jeg tror at Buenos Aires, tror jeg, er den byen i verden med høyest psykoanalytikertetthet.
Oi, er det?
Yes. Der er det alle, liksom.
Ja. Absolutt alle. Men er det bra da? Er det liksom,
jeg tror det er bra. Det kommer an på hva du bruker det til, ikke sant? Mm. Og hvis du bruker det til å liksom prøve å få det bedre med deg selv og med folk rundt deg, så tror jeg det kan være kjempefint det.
Mm.
Men det går sikkert an å liksom gå i terapi og bare liksom bruke det som en slags kanal, sånn at du ikke tar opp ting som du burde ta opp da.
Mm.
At det på en måte blir en sånn slags flukt nærmest, ikke sant?
Mm.
Det er jo ikke bra.
Nei.
Men det er jo noe som i så fall terapeuten bør ta opp med deg da.
Mm.
At, er ikke dette noe du burde snakke med noen andre enn meg om?
Ja. Jo, men jeg lurer på hvor mange dager på rad jeg hadde kunnet snakke med deg. Det tror jeg er ganske mange dager. Men om man liksom, går man i tom til slutt?
Folk gjør ikke det, altså. Jeg kjenner folk som går i psykoanalyse 5 dager i uka.
Yes.
Og har stort utbytte av det.
Ja.
I årevis, liksom.
Ja.
Så, og de er ikke noe sånn snåle innadvendte merkelige. De har ting å snakke om også utenom. Så.
Vi burde hatt en podcast hver dag og se hvor lenge.
Det var gøy da.
Det var kjempe, men det hadde jo vært bra det.
En time hver dag.
Liksom. Ja, det hadde faktisk vært ganske bra det.
Mm. Det hva skal vi prate med i dag? Vi hadde kommet så dypt, vet du.
Ja, ja.
I uke 3 så hadde vi vært skikkelig rock bottom.
Kjempemørkt. Men så drar vi hverandre opp.
Ja. Altså, det blir bedre.
Ja, det er kjempebra det. Vi nærmer oss litt slutten, tror jeg.
Da har vi en god idé, synes jeg.
Ja, det er kjempe til å skje.
Vi får selge inn.
Anger er snart over, og så starter vi med noe annet.
Mm.
Ja. Neida, anger er ikke over enda. Men det siste jeg lurt litt på var bare den siste mørke delen. Husker du hvordan du kom deg ut av det? Var det noe sånn...
Hvordan jeg kom ut av at jeg hadde det så dårlig?
Ja, var det en spesiell ting som gjorde det?
En veldig viktig, det var to veldig viktige ting. Han terapeuten jeg hadde var veldig god. Jeg hadde veldig utbytte av det. Jeg fikk snakke om masse greier. Og så fikk jeg meg en kjæreste,
mm.
som er hun som er kona mi nå.
Ja, ikke sant?
Og det jo sånn det ofte vet du. Mm. Det ting som noen ganger da, som terapeut og jobber med noen, og så begynner de å avlyse timer, og så begynner det å gå bedre, og de trenger deg ikke lenger, og sånn, og så får du høre at de har fått seg kjæreste.
Ja.
Så det litt sånn, blandingen litt irritert, og veldig glad.
Ja, du det, ja.
Tenker, faen, etter alt jeg arbeider også.
Det var det bare kjæreste som skulle
ja, ikke sant?
Og, men det det jo ofte da.
Ja, og så jeg veldig glad for det, for det jo så bra. Det jo veldig mange får seg stort løft i livet utenom, da. Og det går veldig ofte på relasjoner, ikke sant? Mm. Veldig ofte det at du får seg kjæreste når du jobber med unge folk og sånn selvfølgelig, men også det at ja, ting blir annerledes når man får barn, eller man flytter, eller et eller annet skjer i livet, da.
Mm.
For det jo liksom livet utenom terapien, det jo tross alt det som liksom
ja, ikke sant?
Det meste av tida, ideelt sett.
Ja.
Så det skjer ting i livet, og det tenker jeg også med de som da avslutter livet sitt, da. De går jo glipp av det.
Mm.
For det kommer til å skje noe. Så uansett hvor ræva du har det, så kommer det til å skje et eller annet som litt bedre enn det, liksom.
Mm.
Og det gjør det.
Ja.
Et eller annet.
Noe skjer som er bedre.
Mm.
Jeg tror det var Finnes historie. Det jo ikke så, man kjenner, når vi startet, synes det var litt ekkelt. Det litt ekkelt tema. Men så er det ikke så ille, for at alt handler jo bare om livet, uansett.
Ja, det gjør det.
Ja.
Ja. Og, ja, og det å se på livet som, liksom, som blanding av noe du har valgt å utsette deg for på et vis, da, som du eier litt, ja. Og samtidig der, litt sånn trua på at det kommer til å skje et eller annet.
Mm.
Du må liksom ha med deg neste episode, tenker jeg da.
Ja, man må det da. Det synes vi er ferdig. Tusen hjertelig takk for at du ville komme og prate.
Takk for at jeg fikk komme, alltid hyggelig.
Altid velkommen tilbake.
Takk.
Yes. Det var Peder og meg. Det jo alltid en stor glede å prate med den mannen der. Ja, det et av de fineste menneskene vi har her på jorda, og man skal... Ja, jeg veldig, veldig glad for å kjenne det mennesket, og håper at du fikk noe ut av den praten her. Hvis du sliter selv med angst eller depresjon eller andre psykiske problemer og trenger noen å snakke med, for det er noe man trenger det altså, å snakke om ting, for at jeg har selv vært i den situasjonen og tenkt at dette ordner jeg selv, dette går bra, og så ofte det kan jo sikkert gå, men det er alltid nødvendig å få lufta det litt altså, det er jeg helt sikker på. Det at man kan være så sterk man bare vil som menneske, men vi trenger andre folk å lufte ting med. Jeg vil på det varmeste anbefale en hjelpetelefon som drives av Mental Helse. Den kan du ringe gratis på 116 og 123 23. Og dårlig opplest nummer, det skal jeg gjøre en gang til. 116 123. Ring det, det er et døgnåpent tilbud. Og den hjelpetelefonen med nettjeneste i tillegg, den har flere ansatte som går i turnus for å holde tjenester åpen 24 timer i døgnet hele året. Vi høres neste vekka. Hei!
Monster. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.